života cirkvi.
Napriek všetkému úsiliu ani v Sovietskom sväze nedosiahol militantný ateizmus svoj cieľ vykoreniť zo srdc ľudí vieru v Boha. Naopak, krv mučeníkov 20. storočia priniesla nových, výnimočných svetcov. Jedným z nich je simferopolský a krymský arcibiskup svätý Lukáš, ktorého ruská pravoslávna cirkev kanonizovala v roku 2000. Mladý vdovec upadol do hlbokého zúfalstva. V tomto trápení sa obrátil na Boha a hľadal pomoc u neho. Vo svojej autobiografii píše: Počas dvoch nocí som, stojac nad rakvou pri nohách zosnulej, čítal žalmy, úplne sám. Na druhú noc, okolo 3. hodiny, som čítal žalm 113. Posledné slova ma prekvapili a hlboko na mňa zapôsobili. Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí. Neviem prečo, ale bez najmenších pochybností som prijal slova žalmu ako Boží pokyn pre moju inštrumentárku Sofiu Sergejevnu Veleckú, o ktorej som vedel iba to, že nedávno pochovala manžela a bola bezdetná. Slova som prijal ako Boží pokyn vložiť na ňu starostlivosť o moje deti a ich výchovu. Ešte toho rána sa k nej profesor vybral a vyrozprával jej svoj nočný zážitok pri manželkynej rakve. A Sofia to s radosťou prijala ako povolanie, ktoré jej zveril Boh. Uvedomil som si, že jedine samotnému Bohu môžem vďačiť za takú dobrú náhradu matky našich detí. A začal som sa k nemu priblížovať, píše Valentín. Pravidelne navštevoval stretnutia cirkevného spolku a často sa zúčastňoval na vážnych diskusiách. Bolo to v čase, keď sovietský režim začal prenasledovať kresťanov. To viedlo aj k súdnemu procesu proti taškenskému biskupovi Inocentovi. Doktor Jasenecký sa zúčastnil na pojednávaní a vo svojom dlhom prejave vehementne obhajoval pravdu, takže biskup Inocent bol oslobodený. Na konci procesu biskup odvážnemu lekárovi poďakoval. Zrazu sa v rozhovore nečakane zastavil a náhle vyhlásil: Pán doktor, musíte sa stať pravoslávnym kňazom. Valentín o tomto pamätnom okamihu píše: Nikdy mi ani len na úmne zišlo, že by som sa mal stať kňazom, ale tieto slova som prijal ako Božie volanie a skôr, než by som začal uvažovať, som odvetil: Dobre, excelencia, budem pravoslavným kňazom, ak si to praje Boh. A čo je možné len v mimoriadnej situácii prenasledovania kresťanov. O krátky čas neskôr, na sviatok obetovania pána v roku 1920, bol vysvetený za pravoslavného kňaza. Teraz na ňom neležalo už len bremeno otcovských povinností v rodine, zodpovednosť primára, profesora a chirurga, ale aj povinnosti dušpastiera. Cez prehlbený život modlitby sa v ňom oživil a prehlbil intenzívny vzťah s Bohom i väčšia láska k blížnym. Prednášal na aktuálne témy, ako napríklad kritika materializmu, osvietenstva alebo herés, aby veriacim ukázal cestu v čase ideologického zmetku. Hoci si ešte len sám osvojoval teologické vzdelanie, jeho bystrá myseľ s prenikavým úsudkom dokázala jasne pomenovať a odsúdiť politickú a ideologickú situáciu komunizmu. Počúvalo ho čoraz viac veriacich aj neveriacich. Keď bol biskup Inocent po ďalšom vykonštruovanom procese poslaný do exilu, pred odchodom požiadal doktora Jaseneckého, aby sa stal jeho nástupcom. Všetko sa muselo udiať plnej tajnosti. V lekárskom prestrojení vycestoval doktor Jasenecký za dvoma biskupmi v exile, ktorí ho v máji 1923 vysvetili za biskupa. Ako patróna mu pridelili evangelistu, lekára a maliara ikon svätého Lukáša. Doktor Jasenecký nosil odtedy jeho meno. Ale už po týždni sa na prahu jeho dverí objavila sovietská tajná služba GPU, predchodkyňa KGB. Vo svojej autobiografii sa o tom biskup Lukáš zmieňuje. Rozlúčil som sa s deťmi a Sofiou Sergejevnou a prvýkrát som nastúpil do Čierneho Havrana, ako prezývali auta GPU. Tak sa začalo 11 rokov môjho pobytu vo väzniciach a vo vyhnanstve. Všetko to, čo biskup Lukáš v nasledujúcich rokoch zažil, je nemožné opísať v niekoľkých riadkoch. Jeden výsluh za druhým, hrozné väznice, potom vyhnanstvo na sever Ruska až k polárnemu kruhu. Kde len mohol, pôsobil ako kňaz, ale tiež ako lekár operoval chorých. O jednom z väzenských transportov píše: Cesta po zamrznutej rieke Jenisej bola pre mňa pri takom silnom mraze veľmi ťažká. Avšak práve v tejto ťažkej chvíli som veľmi jasne, takmer reálne pociťoval, že je so mnou samotný Boh, Ježiš Kristus, ktorý mi dodával odvahu a posilňoval ma. Len vďaka Božej milosti dokázal prežiť všetky surovosti, vrátanie týrania a krutého výsluchu, ktorý trval 13 dní a 13 nocí, pričom mu nebolo dovolené ani spať, ani jesť. Mučitelia ho chceli za každú cenu zlomiť a donútiť k zapretiu kňazstva. S Božou pomocou však zostal verný. V starobe napísal v liste svojmu synovi: Miloval som mučeníctvo, ktoré takým úžasným spôsobom očisťuje dušu. V roku 1946 si Stalin uvedomil, že nemá zmysel väzniť alebo popravovať všetkých schopných ľudí v krajine. Biskup Lukáš bol preto z nenazdajky ocenený prvou Stalinovou cenou, najvyšším štátnym vyznamenaním za svoju vedeckú prácu v oblasti medicíny. Jediný, kto na slávnostnom udeľovaní ceny chýbal, bol on sám, pretože nemal peniaze na lístok. V telegrame požiadal Stalina, aby 200 000 rubľov, ktoré boli súčasťou ocenenia, venoval vojnovým sirotám. Od roku 1956 úplne slepý, zoslabnutý a chorý na srdce sa ako 79-ročný vzdal práce chirurga a naplno sa venoval svojej diecéze na Krímskom poloostrove. Už počas arcibiskupovho života sa pri jeho modlitbe udialo mnoho zázrakov, ale po jeho odchode do neba 11. júna 1961 ešte oveľa viac. Svätý Lukáš je dnes v Rusku považovaný za najvýznamnejšieho chirurga 20. storočia. Ale tohto muža hrdinskej, nezišnej lásky a oddanosti miluje ukrajinský a ruský ľud predovšetkým ako otca. Keď arcibiskup Lazar v marci 1996 v rámci kanonizačného procesu nechal exhumovať pozostatky svätého Lukáša Vojno-Jaseneckého, po celom mieste sa rozšírila príjemná vôňa. Jeho srdce, mozog, oči a pľúca sa našli neporušené.
Sonda do života cirkvi.